Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning oleme lihtsalt siis arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust ja oleme täna eetris mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis siis vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel vahepeal ka uuemat on?
Oi, uuemat väga palju. Ütleme niimoodi, ma loodan, et Nõmme raadio kuulajale meeldib see, mis on uuemat, aga ma arvan, et enamus inimestele see üldse ei meeldi, mis on uuemat. Üldse ei meeldi. No miks ma arvan, et Nõmme raadio kuulajad sellepärast, et noh, kuna meie oleme arengumaagid ja noh, ega väga suur tõenäosus on see, et ega kuulata, ega vaata, kui inimest ei taha areneda, siis ega ta ei taha kuulata ka Nõmme raadiot. Noh, sest ütleb, kui ma olen arenev olend ja kui ma kokku puutun mitte arenev olendiga, siis ei jookse must eemale. Noh, see on ju lihte matemaatika või lihte loogika. Et aga ma tean, et väga paljudele see asi, mis ma räägin, enam üldse ei meeldi. Ja ma arvan, et see ei meeldi ei meie poliitikutele, ei meeldi see vabamüüllastele ja ei meeldi veel paljudele. Miks ma kasutasin nimetust vabamüüllased? Sest tänane teema on meil kotkas ja vabamüüllus. Nende vaheline seos. Ja noh, selleks, et asjale pihta saada, hakkaksin ma kõigepealt alustaks niisugusest teemast nagu tasemed. Noh, läheme nüüd väga tõsise, hästi tõsiseks. Noh, me oleme siin rääkinud tasemetest kui sellised ummäärastest mõistetest. Noh, ütleme niimoodi, et inimes ühiskonnas, noh, iga mats arvab, et ta on kõrgemast tasemest, iga mats, noh, ütleme, noh, see tase on selline hästi kõikuv mõiste, et kuidas keegi tahab, nii tema näeb. Ehk nii nagu vasak tiib, et tahan olen kõrgklassist, tahan olen alamklassist. Ja noh, kuna meil on hästi tugev vasakutiiva poliitika, siis noh, inimesed valivad. Ja selge on see, et nad valivad kõik, et nad tahavad olla kõrgklassist ja seda me näeme ka tegelikult tänavapildis, et igal kuradimuse jopel on auto, iga jope ma ei tea, mida seal ehitab uhkelt ruulib ja noh, see on täielik hullumaja.
Kohustused võetakse alamklassist.
Jah, et see on selline väga hea miksimine, et kohustus on mul alamklassi oma ja elustiil on kõrgklassi oma ja siis on noh, väga kõik tore. Aga nüüd defineerime ära täpselt, mis asja on klass. Ütleme niimoodi, et sisuliselt on neli klassi, see on sisuliselt. Aga kuna meie keha on väliselt, siis väliselt on ainult kolm klassi. Välismaailmas ei ole rohkem klassi kui kolm, aga neljas klass tuleb mängu ainult sisemiselt. Ja kui me vaatame välismaailmas, siis me tegelikult neljandat klassi ei näe. Ja ma võin öelda, et ühiskonnas on ainult kaks klassi. Vaata, ütleme, ühiskond opereerib, jah, ütleme, kahendsüsteemist. Ja noh, loomulikult, nüüd ma küsin, kust need klassid arv tuleb, et miks ühiskonnas on ainult kaks klassi ja miks mina väidan, et väliselt on kolm klassi ja sisemiselt on neli klassi. See tuleb väga lihtsalt vektorite pealt. Vaadake, meie välismaailm koosteb kolmest vektorist. Noh, see on see kolm ainsus, me oleme juba sellest rääkinud, et vaata, kogu meie maailm ehitub kolmel punktil. Ja seoses sellega, et on olemas kolm vektorit, on ka kolm klassi. Aga meie sisemaailm koosteb neljast vektorist, ehk seal on neli klassi. Ja ühiskond elab tegelikult, ta on madalam sagedus, kus inimesed elavad. Vaata, keha on meil küll kolme mõõtmeline, aga inimese teadvus või ütleme inimkond, ehk ühiskonna inimese teadvus on kahe mõõtmeline. Ja nagu ma enne mõtlesin, et kahe mõõtmeline on muutumatu. Õesõnaga, tavaline inimene, tema elab sellise mõttemudeli järgi, nii oli, nii on ja nii jääb. Aga muutuvas maailmas me näeme, et maailm muutub ja noh, võtame kasvõigi selline näite, et noh, mis on inimeste probleem? Oi, kui õudne, toimub globaalne soojenemine. Jube. Aga nad vist aru ei saa, et planeet Maal on kogu aeg olnud nii külma jääajad ja siis on soojad ajad ja kogu aeg kliima muutub. Noh, see on nende jooks täiesti ulme, et noh, ma mäletan veel nõukogude ajal oli veel selline hea kild, et kurramus küll talv tuli jälle ootamatult peale. Noh, see oli siis, kui lumi tuli maha, aga koristustööd ei hakkanud pihta sellepärast, et need masinad olid veel häälestatud suveresiimile. Ja siis tehtigi nalja, et oi jälle tuli see aasta ootamatult talv peale. Vaata, kui üks huvitav asi, vaata sellised maad, kus ei ole seda kliimakõikumist, on parasiitus väga kõvasti levi. Vaatame kõik need ainujumala kultuurid, kus nad tulevad? Nad tulevad ikkagi sealt soojast võtmest, kus ei ole nagu talve ja suve on ju kogu aeg suvi. Et noh, kristlus, islam, nad on ikkagi sellisest võtmest, kus noh, lumekatet pole. Noh, seda see noh, mööda minnes. Ja ikkagi sellised noh, intelligentsemad inimesed tulevad ikkagi Põhjamaalt, kus loodusmuutused on sellised kardinaalsemad, see tõmbab ka inimese arenema. Ja nüüd ongi küsimus, mis need kolm klassi on. Ja võibolla ma tooksin väga konkreetse näite nõidade pealt. Kuigi see, et ma toon ta konkreetse näite nõidade pealt, kehtib absoluutselt kõikjale. Võtame niimoodi, et noh, Eesti rahval on hästi populaarne vaadata selgelt nägijate tuleproovi. Noh, näiteks kui mina, kui nõid, noh, ma olen niimoodi viisakalt, ma ei hakka seal ju positsioneerima, vaid mina lihtsalt viisakalt olen niimoodi rahval öelnud, et nõiad jagunevad kaheks. See on ka meediumid ja maagid. Et mis vahet on meediumil? Meediumil on inimene, kes toetub välisele jõule. Ehk meediumid on need, kes kanaldavad infot, aga nad ei muuda tegelikult mitte kui midagi. Meediumid talle lähevad sellised nagu kaardipanijad, noh, seal igasugused vaimolenditega rääkijad. Nad on nagu meelelahutus. Ja ütlemegi niimoodi, et tegelikult see selgeltnägijate tuleproov, ta on puhas meelelahutus. Et ütleme niimoodi, asjalikul nõial, kes midagi muudab, tal see praktiliselt pole kohta, sellepärast, et muutja toimib juba sisemise jõu pealt. Aga vaadake, sisemise jõu pealt olev maak, ta ei kasuta enam rituaale, ta ei kasuta vidinaid, ta on meedia seisukohast igav. Tuleb lihtsalt mingi mats kohale, lahendab ära ja muudab. Teda ei ole mõtet telekus näidata, sest ta... Aga samas, kui tuleb see meedium, noh, tead, on ehitud seal kutkesulgedega ja ta põristab trummi ja paneb kaarte ja viskab ruune ja siis teeb mingit rituaale, et veristab seal kuke võibolla. Kuulemus on lahe vaadata, sest see on kõik noh, väliselt. Ja niimoodi me defineerimegi, et kõigepealt on esimene etapp areng läbi saamise. See on esimene klass. Noh, ütleme, mina oma sisemuselt liigitangi inimesed, et arenejad läbi saamise. Vaata, mina ei suhtu oma olemuslikult negatiivselt. Noh, ütleme, võibolla ühiskonnas kasutame siis mõistet alamklass, keskklass ja kõrgklass. Et mina isiklikult ei suhtu alamklassi negatiivselt. Ta on minu üks nagu laps, kellega tuleb tegeleda. See on minu individu, ma veel kord toonitan, see on minu isiklik suhtumine. Sest vaata, nüüd ma hakkan rääkima näiteks teise nurgalt, mis ei ole minu isiklik suhtumine, vaid mis on ühiskonnas levinud suhtumine. Ja me võime ka võtta ka vabamüülliku suhtumise, sest vabamüüllastel on selline mõiste nagu pööbel, ehk see on see kõige alamklass. Et kui ma kasutan sõna pööbel, siis ma... vaatan asja läbi vabamüülliku nurga. ütleme tavalise ühiskonna, kui ma kasutan alamklass, siis ma vaatan maailma nagu tavaline inimene. Aga mina kui puhtalt ise vaatan areng läbi saamise. Kui on nüüd inimene kõik vajaliku energia informatsiooni saanud, siis tema peab muutuma andvasse poolte. Ehk nüüd hakkab areng läbi andmise. Need on sellised inimesed, kes hoolitsevad teiste eest, vaatavad, mida on vaja ära teha, näevad probleeme, nad on sellised kaastundlikud, osavõtlikud, nad on tegijad inimesed. See oleks nagu areng läbi andmise. See oleks siis nagu, noh, ütleme, ühiskonna mõistes keskklass, vabamüllast, noh, ma ei tea, siis on eliit või ma ei tea, kuidas temad nimetavad, et noh, kuigi noh, nendel on see klassifikatsioon on nii sassis, et ma vaatan neid ja kratsin kukalt, ütlen, et tead, et mina isiklikult nimetaksin vabamüllasid endaid pööbliks ja siin pole mitte kui midagi teha. Ma pärast põhjendan ära, miks ma neid pööbliks nimetan. Ja ütleme niimoodi, et areng, ütleme, muudab see inimene, kes on võimeline enda sisemaailma muutma. Ja vaadake, nüüd on ka üks selline asi, et nii kaua, kui me üritame välismaailma muuta, me tegelikult mitte midagi ei muuda. Reaalse muutuse tekitame siis, kui me muudame ennast sisemiselt. Noh, võibolla toon jälle sellise vana näite ühest kooliõpetajast, kes kogu aeg kurtis, et lapsed on pahad, muud kui üritas neid karistada ja korrale kutsuda, ikka tegid pahandust. Aga siis keegi andis talle nõu, et kuule, et aga sinu suhtumine on negatiivne, et suhted nad on positiivsed. Ja kui ta muutis oma suhtumist, vaatas, lapsed on ilusti sõnakuulelikud, keegi ei sigatse, kõik on korras. Ja noh, selle näite pealt me näeme, et tegelikult muudab sisuline. Ja vaata, nüüd tulebki, miks ma nimetan meediumid ja maagid, sest meedium on see, kes räägib, ta kannab nagu, ta levitab seda informatsiooni, ta on huvitav, aga ta ei muuda mitte kunagi. Ta ei tervenda inimest, noh, ta võib luua illusiooni, ta võib anda hea tunde, aga maag on see, kes muudab. Aga vaata, siis on ka olemas veel kolmas klass. Noh, inimühiskonnas seda kolmandat klassi ei ole. Inimühiskond tajub ainult meediumeid ja maage. Aga kui me läheme loodusesse, siis me näeme ka kolmandat klassi. Ja kolmas klass oleks, noh, nagu selline mõiste, nagu vaata meil eestlastel vanas kultuuris. Noh, ütleme, tänapäeval enam seda ei ole, sest Eesti kui kultuuriruum on juba praktiliselt hävitatud. Oli selline mõiste nagu tark, ma lähen targa juurde. Ja see on nüüd, ütleme, selline, ütleme, vaimselt inimeste klass, kes teab kõike. Sa lähed, ta annab vastuse, ta räägib, mis toimub, ta annab lahenduse, ta annab nagu tarkvara, ta oleks nagu tark, ühesõnaga. Ja selline inimene oskab mõlemaid pooli, ta on suur ühendaja. Ja vaata, sellel inimesel ei ole enam, tema mõttes ei ole olemas head ega halba. Ta ühendabki mõlemad pooled. Sest noh, vaata, kui me seome kotkaga, siis noh, kotkal on nagu vasak tiib ja parem tiib. Aga tark on see, kellel ei ole enam nagu vasak tiib ega parem tiiba, ta näeb nagu ühe asja kaks poolt. Vaata, täpselt nii nagu selmine saade seletasid lahti, et kui vasak tiib ründab paremat tiiba, siis lõhub parema tiiva maailma ja parem tiib lõhub siis inimese. Et ta näebki nagu seda, ütleme seda koosmõju, ta näeb seda põhjust tagajärgi, et tema jooks ei ole enam halb ega hea, ta ei võita ega vasaku ega parema tiiva vastu. See on selline kolmas klass. No ütleme niimoodi, on olemas ka sisemiselt neljas klass, see on loov või noh, nimetame siis nagu jumalikuks, aga noh, sellest neljandast klassist me ei räägi sellepärast, et noh, ütleme praegu me ikkagi oleme keskendunud välismaailmale ja vabamüllus ja kotkas on seotud välismaailmaga ja nemad ei näegi tegelikult neljandast klassi ja neljandast klassist pole meil mõtet nagu eriti suurt rääkida. Nii, panime paika klassid. võibolla, et te veel paremini mõistaksite, ma esitaksin sellise küsimuse teile, kas meie poliitikud on alamasklassist, keskklassist või kõrgklassist? Väike mõttepaus. Väga lihtne. Vaatame, millele nad toetuvad. Kas meie poliitik vaatab, et näe, Euroopas tehti nii, teeme meie ka. Või poliitik vaatab, et meil siin Eestis on sellised olukorrad, meil on siin sellised kitsaskohad, et meil näiteks elatustase on ebavõrdselt jaotatud, et kas on nüüd vaja midagi ümber struktureerida, et oleks ka töökohti piirkondades, kus inimesi ei ole, kas nad mõtlevad sedasi? No paneme ka kolmanda klassi. Kas nad mõtlevad selles kontekstis, et muuta inimest, luua täiesti uus kvaliteet, teeme endast, noh, me muudame inimese paremaks, siis muutub ka meie maailm paremaks, et ta vaatab nagu kahes pooles. Mis te arvate, kuidas meie poliitik mõtleb? Noh, ma arvan, vist iga üks teab, et klassikaline poliitik mõtleb, et aga välismaal tehti nii, teeme meie ka. Ja tegelikult ütleme niimoodi, et noh, enamus mass seal Toompeal on noh, alamklass, ehk kasutamegi vabamüülliku mõistet, pööbel. Pööbel on meil saanud pukki. Aga nüüd ma esitan teie käest ka küsimuse, kas vabamüüllane on alamklass, keskklass või kõrgklass? Mida me vabamüüllastest teame? Võibolla Martin ka pärast kommenteerib, noh, ma räägin, mis on minu arusaam vabamüüllastest. Vaata, miks ma räägin arusaama? Sellepärast, et vaata, kuna ma ise ei ole vabamüüllane, siis kindlasti on asju, mida ma ei tea. Kindlasti on asju, mida ma võibolla näen enda mätta otsast. On võibolla, et noh, annan isegi ka natuke valet informatsiooni, et noh, võibolla on seal natuke teistmoodi, kui mina arvan. Aga noh, ütleme, mis on minu arusaam vabamüüllastest. Tänapäeva vabamüüllasest. Nii, tänapäeva vabamüüllane minu andmete järgi on niimoodi, et kui nemad vabamüüllasesse lähevad, siis nad teevad mingi rituaali, siis nad midagi järgivad. Nendel on seda tilu-lilu ümber, noh, me oleme pilte näinud, et seal mingid põled ees ja ketid kaelas ja noh, mis te ise arvate, kui me selle informatsiooni pealt teeme järelduse, mis klassi inimesed nad on? Kas oskad me Marti midagi juurde lisada?
Ma ei tea, liiga palju välist. Eks siis nad ehivad, nagu väliselt tahaks olla kõrgemad, aga ma nagu ei usu seal, et see tilu-lilu kuidagi neil aitaks midagi jõle sisuliselt asju näha. Tavaliselt igasugune väliste tiitlite ja no selliste asjadega mängimine on noh, kui ma võtan psühholoogi pilgu läbi, siis ta on kompensatoorne mehanism. Sest võtame niimoodi, et millal rumal inimene saab ennast targana näida, no siis kui ta ehib ennast mingisuguse kraadiga näiteks, no nii kraad. Kraad on see, mis ütleb, et ta on tark. Terve vabamüüllus mängib igasuguste kraadidega. Ja vaata, nendel on hästi palju sellist noh, keerukat süsteemi, kus on päris keeruline süsteem. Ma isegi ei ole viitsinud väga süübida selles, et mis kraade nad võivad üldse taotleda ja milliseid nad võivad teistele edasi anda. Noh, siis neil on mingisugused emaloosid, kes nagu määravad seda, et kes kui palju volitusi antakse nagu väiksematele loosidele ja nii edasi. Ja siis sul nagu tekib see motivatsioon, noh sellel töötul müürimehel, siis tal on nagu see motivatsioon seal olla ja kogu aeg igasugused asju teha, sest ta tunneb, et iga natukese aja tagant tuleb mingisugune uus kraad ja uus selline positsioon, et oh, nüüd ma olen jälle targem, nüüd ma olen jälle vingem sellepärast, et ma sain juba nüüd ju kõrgema kraadi, noh saate aru. Ja vaadake, lastele tehakse arvutimänge ja neid arvutimänge tehakse ka psühholoogiliselt sellisel viisil, et mängutootja peab tootma selle niimoodi, et see laps sealt mängust välja ei läheks, sellepärast, et ta noh, ikkagi potentsiaalne tulu võimalik seal, võibolla tal on mingi ema rahakott ja kusagilt saanud krediitkaardi ja siis alati noh, nüüd on tänapäevased mobiilimängud ja nii edasi, et saab igasuguseid asju sinna juurde osta ja elusid, noh mis iganes saab juurde osta. Ja mängud toodetakse niimoodi iga natukse ajad, aga peab mäng nagu motiveerima seda last või noort seal, et ta püsiks selles mängus, et kunagi ei tohi olla niimoodi, et ta nagu jääb nagu pikalt mõtlema, et tuleb jälle, oh, sa said jälle järgmisele tasemele, võt, näed, sa said jälle järgmise selle asja. Ja vabamüülus on täpselt samamoodi, et ütleme kohe, kui sul tekib väike igavustunne, siis on näed, sa said järgmise sellise, järgmisele tasemele, nii, ja nüüd lähed jälle järgmiselt tasemelt edasi. Eks siis ta on natukene nagu see laste arvuti mäng, mis nagu hoiab nagu sõltuvuses sul nagu kinni, on ju. Teine paralleel, mis ma toon. On see, kuidas, see on kusjuures hästi Ameerika selline stiilis mudel, on see, kuidas võitluskunstide koolid hoiavad kinni õpilasi. Eriti need kõige viletsamad võitluskunstide koolid ja niimoodi, et need õpilased sealt ära ei lähe. Vööde süsteem. Neil on kogu aeg see, et neil on terve unik vööd ja umbes siis on mingisugune seitsmeaastane laps, kes sisuliselt jõuab musta vööni niimoodi välja, et noh, okei, nüüd on sul järgmine vöö ja nüüd on sul järgmine vöö. Vaata, see on lapse mõtlemine, et ma olen nagu mingisugusest välisest sellisest stiimulist kogu aeg motiveeritud. Sest seal palju seda oskus seal on niimoodi. Kõige suuremad vööd võibolla, ütleme, võitluskunstide maailmas ostetakse kalli raha eest, on ju. See on turu pealt äritsedakse nendega, on ju. Aga just need viletsad, need koolid, võitluskunstide koolid, seal nagu on tohutu vöödega mängimine seal, on ju, et ja siis mingisugusest seal mingit ametliku süsteemi üldse ei ole, et milline, noh, ütleme, see on süsteem on nii vilets, et sisuliselt ühes koolis on ühe sama vööga ja on sisust täiesti erinev tase, on ju. Aga seal ongi see, sa hoiad kinni seda inimest, sest vaata, kui sa oled juba natuke saanud, sa oled juba kolmandat, nii ma tahan järgmist vööd, ma tahan järgmist ja nii edasi. See vabamüürlus meenutab mulle täpselt seda loogikat, kuidas neid ellu veel tulnud lapsi või noorukeid nagu kinni hoitaksegi üldse, et minu meelest see on, vastab sellele mudelile, sellepärast, come on, kas mul sisul, kui ma tahan midagi sisuliselt teha, kas ma hakkan looma nüüd mingisugust keerukat kraadide süsteemi ja siis ma hakkan sellele inimesele, et ta siin minu lähedal oleks, ma hakkan talle iga mingisuguse 10 kuud tagant annan talle järgmise kraadi, et näitan, näed, sa jõudsid edasi, et võt, näe pöial püsti. See on absurdne ju, come on, võibolla mul see terve süsteem tahab areneda üldse, võibolla ma leian, et need kriteeriumid, mille abil ma neid asju üldse määran, inimese taset, need kogu aeg muutuvad. Ma, selleks, et ma saan sellisel viisil inimest tiitlitega teda kinni hoida, see näitab seda, et ma peaks ikkagi väärmiselt sisutühja süsteemi looma.
Ja vaata, siin ongi, et sa tõid väga huvitava seose just nende lastega. Vaata, mina näen ka alamklassi kui lapsena. Ja alamklass tõesti, tal on vaja nänni, sest vaata, alati kui ma näen, et nõid on mingisugune tilulilu täis, ma ei suhtu temasse negatiivselt. Ma suhtun, et on lihtsalt arenguetapis, nad on sellises arenguetapis. Vaata, kas meie suhtume lastesse negatiivselt? Ei suhtu. Ja ütleme niimoodi, et kui sa oled andvasse poolt.
Ma täpsustan, me suhtume üldplaanis täiskasvanud lastesse natukene negatiivselt, sellepärast, et vaata, täiskasvanud laps reeglina tahab õiguseid nagu täiskasvanu.
Vaat siin ma jõuangi, et me kohe jõuamegi, et selle suhtes, kui inimene areneb veel läbi saamise, ma ei mõtle talle mitte ühtegi alba sõna, ta on laps. Aga vaata, kui ta on kõik asjad saanud kätte, siis ta peab tekima muutuma, siis peab tekima puberteedi iga. Ja puberteedi iga tähendabki, et nüüd me lähme ümber andvasse poolde, saame täis kasvanuks. Ja vaata, nüüd me lähme nagu keskklassi. Ja tõesti, vaata, sa kirjeldasid ära tegelikult vabamüüllase. Vabamüüllus, see ongi nagu lapsed, see on nagu laste aeg. Ja mida me siit järeldame? Nad on alamklass, ehk vabamüüllaste enda keeles on nad tegelikult pööbel ja mitte midagi muud. Ja vaata, parasiitlus, see definitsioon ongi. Vaata, nii kaua kui inimene areneb läbi saamise, me ei tea, kas ta on parasiit või mitte. See pole mitte mingit vahet, me ei näe seda. Aga parasiitus hakkab sel hetkel avalduma, kui saab inimene täiskasvanuks. Nüüd on see, et kas ta võtab endale kohustused, nagu kohustused või ta keeldub kohustustest. Ja nüüd ongi see, et kui inimene keeldub kohustustest ja ta tahab edasi olla laps, ta tahab olla täiskasvat laps, siis see ongi parasiitlus. See ongi parasiitluse definitsioon. Ja noh, nüüd me juba seletasime ära klassid. Ja vaata nüüd, läheme siis sellise seose peale nagu vabamüüllus ja kotkas. Noh, me küsiksime sellist asja, et aga miks üldse meil selline maailm on loodud nagu vabamüüllus? Ta ju eksisteerib. Ja vaata, mida me teame? Me teame seda, et mitte ühtegi maailma ei looda niisama. Iga maailm on ju eesmärgiga. Aga ega mitte keegi pole ju selle peale mõelnud, et mis oli vabamülluse eesmärk. Noh, ütleme niimoodi, et ma räägin, et kui ma algselt olin, siis oli mul nagu mingisugune tõmme vabamülluste poole. Ja mitte selles suhtes, et ma oleks sinna vabamülluseks tahtnud hakata. See käis mulle vastu. Aga ma tundsin, et ma tahaks nagu vabamüüllastega suhelda või vabamüüllastega midagi koos teha või mul oli nagu selline, noh, selline tung või tõmme või, et ma teadsin, et midagi, ütleme niimoodi, ma alateadlikult teadsin, et vabamüüllased oleks saanud mind aidata. Ehk ütleme niimoodi, ma pakkusin vabamüüllastele diili. Noh, vaimselt ma mõtlen. Noh, loomulikult seal on füüsilised tegevused, aga nendest ma ei räägi. Aga noh, ütleme, ma seda tegin. Ma ei tea, miks ma tahtsin, miks mul see tõmme oli, aga mingi tõmme oli sinna poole. Aga nüüd ma võtan niisuguse pildi, et noh, niimoodi lähemalt ma olen suhelnud kahe päris vabamüüllasega ja pidevalt suhtlen kahe inimesega, kes kunagi eelmistes eludes olid vabamüüllased. See on üks mees ja üks naine. Ja vaata, sellega ma olen ühe pildi kokku pannud. Ja just selle olulise informatsiooni tuli nende inimestelt, kes olid vabamüüllased, vabamüüllaste algloomise hetkel. Muideks ma võin öelda, et need kaks päris vabamüüllast olid ka väga huvitavad. Sest minu mõelest üks vabamüüllane on päris lahe inimene, aga see oli väga huvitav. See vabamüüllane ka tahtis ennast arendada ja talle nagu hakkas vastu käima noh, kogu see ülejäänud seltskond. Ja siis teine vabamüüllane oli ikka täitsa peast vabamüüllane. Noh, saad aru, ta oli noh, ikka nii, kuna noh, ta on ikka kuskil kõrgemas klassist ja ta on ikka parem inimene kui teised, noh, ikka noh, nii peast vabamüüllane, et karju appi. Aga noh, see selleks. Ja mis ma pildi kokku panin? Vaata, vabamüüllastel on üks selline väga huvitav element nagu malelaud. Ja vaata, seal nende sellest malelauas on ju noh, valged ruudud ja mustad ruudud. Noh, valg on selline noh, valgustunud koht ja must ruut on selline no pimeduse koht. Noh, võib-olla mõni vabamüüllane räägiks täpselt, mida see malelaua sümboolika täpselt tähendab.
Valgetel ruutudel võid astuda ära musta peale astu.
Jah, umbes niimoodi. Aga võtame nüüd üks asjad. Mis seos on kotkaga? Kotkaga on sellel maleruudul väga tugev seos. Kotka emonatsioonidega. Kui mina vaatan kotkast, siis mina olen kotkast natuke see teise pilku läbi. Vaata, ütleme niimoodi, kastaneedalased näevad teda lomana kotkas. Vaata, isegi poliitikud ju näevad, et parem tiib ja vasak tiib. Ja see pilt on õige, aga mina näen teda natuke teist moodi. Mina näen seda nagu mingit suurt ruudustikku. Ma näen ruudustikku, kus on kuus tulpa ja igas tulbas on nagu kaheksa kihti. Need, ütleme, need ruudud ongi kaheksa püsti. Ühe sõnaga, see ruudustik on kuus korda kaheksa. ja vaata, sealt tulebki see 48 emotsiooni riba. Ja vaata, mis asi on kotkas? Vaata, seda on nüüd väga raske lahti mõtestada, aga katsume. Katsume seda lahti mõtestada. Kotkas on olend, nagu Jumal või, noh, mingi olend või, kes juhib alamklassi. Ütleme niimoodi, et kotkas ei mõjuta meid siis, kui meil ja kõik 64 maailma, ma pärast jõuan nende juurde, on saanud täis kasvanuks. Kui kasvik üks osa, meist on veel laps, saab kotkas meid mõjutada. Noh, ütleme, kas ta needagi lõpib, et astu välja ühiskonnast või luura. See ei aita. On ainult üks ainukene lahend. Sa pead täiskasvanuks saama. Ja siis kotkas ei mõjuta. Ja kotkas on nagu jõud, mis juhib alamklassi. Ehk vabamüllikus mõistes pööblit. Ja vaata, siit tulebki see mõiste, miks vabamüllased nimetavad tavainimesi pööbliks. Aga kotkaga midagi valesti. Sest minu teada peaksid need ruudud särama. Aga need ruudud on neelavas aspektis. See tähendab seda, et kui ta on neelavas aspektis, siis seal ei ole reaalset valitsemist. Noh, on küll valitsemine, aga noh, ütleme, kas parasiitus valitseb või tühjus valitseb või pimedus või noh, kuidas seda nüüd öeldagi. Ja nüüd ma teangi, ma olen selle pildi paika pannud, et ma võin öelda, mis oli algne mudel, kui vabamüülus loodi. Sest selg on see, et ju vabamüülus mingil hetkel loodi. See on ju iga ühele ju noh, selge sott. Ja vabamüüluse eesmärk oligi kotkas võita. Ehk ta pidi need mustad ruudud tegema heledateks ruutudeks. Aga nüüd kui ma vaatan nende pilti, siis minu meelest need inimesed, ütleme ürksed vabamüüllased, nimetame esimesteks vabamüüllasteks, nad millegi parast ei näinud antireaalsust. Nad kunagid välismaailma ja sisemaailma ja seoses sellega, et nad antireaalsust ei näinud, siis nad ei üldse nagu ei tajundki kotka kahte tulpa. Ja nad nägid ainult nelja tulpa, mis olid kaheksas kihis. Aga kuna nad olid poolikud, siis nad tegid ju kõik, nad nagu lahutasid need ruudud kaheks. Ehk me saime niimoodi, et noh, kui me teeme need ruudud 4x8, 32 ruutu, teeme pooleks, saame 64 ruutu, saame kilusti male laua. Ja siis oligi niimoodi, et nemad hakkasid täitma neid ruute. Ja nad jõudsid tegelikult nelja ruudu täitmiseli. Ainult ütleme, kui neid ruute on kokku 48, siis vabamüülus reaalselt ainult neli ruutu täitis ära. Ja nad täitsid ka need ruudud poolikult. Ehe sõnaga, nad võtsid ruudu, nad täitsid ühe poole ära, tegid valgeks ja teine pool jäi pimedaks. Ja vaata, siit tulebki see, et astu valgele poole, ära astu pimeduse poolele. Nii et ütleme niimoodi, et kui vandenõuteoreetikad väidavad, et vabamüülus valitseb maailma, siis ma ütlen, et nendel on õigus ja samas on ka nendel ka vale. Õigus, ütleme, esiteks me nüüd defineerime ära, kotkas valitseb alamklassi. Kotkas ei valitse keskklassi, ehk kotkas ei valitse inimest, kes toetub sisemisele jõule. Näiteks kõik inimesed, kes toetub välisele jõule, teda kotkas juhib. Näiteks kui samaan taob trummi ja palub kosmilistest jõududest väge, siis tegelikult hakkab juba teda kotkas juhtima. Noh, samamoodi kirik. No kirik on ju tilulilu täis, palvetab mingi kõrgema jõu peale. No jälle, alamklass. Muideks, see on nii kurb, kui ma praegu liigun mööda maailma ringi, siis ütleme juba sellist keskklassi koht on praktiliselt, noh teda ju, ma näen keskklassis üksikud inimesi, jah, aga kui ma võtan nagu maailmu, siis no kratsi kukad, no sa ei näe keskklassi maailma, kõik maailmad on alamklassi maailmad, noh.
Saad sa mingi näite ka tuua, mis sul on kogemus keskklassi maailmast, kas sul...
Selles säda ongi, et keskklassi maailmast ei olegi kogemus, sest ma polegi näinud.
Sa elus ei ole nagu, noh, sattunud kuhugi kogemata mõnda.
Ei ole, kui ma olen, vaata inimesi ma olen küll näinud, eks. Aga kui keegi ütleks mulle, et milline on keskklassi maailm, siis ma ütlen, et tänapäeval ma ei ole kohanud. No, võtame valitsusse. Puhas alamklass liigun. No võta eks vaimsed õpetused, kõik on noh alamklass, no ei ole sellist sisumist. No ütleme niimoodi, et teoreetiliselt kuskil peaks olema, aga maailmad ikkagi kisuvad sinna alamklassi poole, et noh, mul nagu, ma olen otsinud seda keskklassi maailma, nagu no ei ole leidnud. Äkki on, aga ma ei ole leidnud.
Noh, loogika pealt saab tuletada, et see peab olema see, kus elanikud on hästi tugevasti indiviidid.
Jah, nad on sisulised. Ja minu mõttes see maailm on selline ratsionaalne, kus sellile tilulilul ei oma tähtsust. Et näiteks, noh, võtamegi niimoodi, et noh, vaatad meil autot. Auto peab olema uhke, mingi mugav. Ta ei ole ratsionaalne, auto peaks ratsionaalne olema.
Osaliselt võib olla mingi reaalteaduste põhine maailm.
Ütleme niimoodi, et seal on palju neid elemente, aga kui maailm tervikuna on ära situtud, no, seal on seda paska nii palju läheda. Sest mina teaksin näiteks, võtame niuke valdkond nagu psühholoogia. Psühholoogia peaks ju olema puhtalt selline keskklassi maailm. Aga noh, sorry, seal on ka jälle nii palju paska, et noh, me räägime indiviide, me näeme, kui noh, ütleme keskklassi, aga kui maailm, vaat sa ütleks, näe, vaat see maailm, vaat see on keskklassi maailm, vaat sellist asja ei ole. Või kui on, siis on mingi segu või miks, et sa näed, et seal oleks keskklassi elementi, siis tuleb seda mingit kurdi jama jälle sisse, noh. Ütleme, ei ole. Täiesti nutune seis on maailmade seisukohast. Ja vaata nüüd, ongi niimoodi, et inimkonda nagu keegi valitseb. Mingi väga pööbel. Ja siis saigi loodud pavamüllus, kes pidid muutma kotka. Nad pidid kotka ümber tegema. Ja vaata, kotkas saab ümber teha siis, kui sa toetud sisemaailmale. Ja ma võin öelda, et iga kotka ruut toetub meie mingisugule sisemaailmale. Aga millegi pärast nad jõudsid teha ainult 4 ruutu poolikult ja siis midagi juhtus ja ta enam ei arenet. No juu siis toimus mingi võimu pööre või noh, kes seda teab, ei mäleta lihtsalt. Mälud, ütleme, informatsioon kustutatakse. Aga tänaseks jah, ma olen tuletanud välja ja sest vaata, ma saan nagu kõik asju tuletada läbi oleviku pildi pealt. Ja tänaseks ütleme niimoodi, et vabamüülastele anti nagu looduse jõudu mingit muudatust teha. Aga siis toimus midagi, ja vabamüülus muutus kotka ehk parasiitsüsteemi orjaks tegelikult. Ja vaata, nüüd ma lähengi ette ruttavalt, miks ma tahtsin vabamüülustega kontakteeruda. Sest vaata, ma ei pääsen kotkale ligi, lihtsalt ei pääsen. Sest on nagu mingi sein ja ma teadsin, et vabamüülased olid ainsad inimesed, kes oleks saanud mind viia kotka maale. Sest ütleme niimoodi, ma annan teile kujundliku pildi. Ma ise vaimselt niimoodi ei ole näinud, aga ma räägin nagu struktuurist. Minu meest kotkas oleks nagu minu ajus. Ma ei ole seda pilti näinud. Ta oleks nagu mingi suur valitsushoone, mis valitseb seda alamklassi, kus on mingid 48 tuba. ja igas toas on mingisugune tegelane, kes määrab, mida see inimesed teevad. Näiteks mingi tegelane istub ühes ruumis, ütleb, et nüüd lähevad moodi no, hip-hop stiil. Ja nüüd ta saadab selle informatsiooni, see jõud energia käib läbi selle ruumi ja selle palam klassil ehk inimestel ja nad järsku kõik tunnevad, aga nüüd on moes hip-hop stiil. Et no, see on nagu minu nägemuses. Ja vaata, kuna vabamüüllased asuvad seal majas ja nad valitsevad ainult 4 ruumi sealt. Nad ei valitse tervet maja ja noh, seda ruumi nad valitsevad ka poolenist, et noh, nagu ruum oleks jaotatud niimoodi, et seal on 2 valitset, üks on siis nagu vabamüüllane ja teine on, noh, ma ei tea, mingi X tegelane, noh, kuskilt teisest madalamast sagedusest. Ehk ütleme niimoodi, et defineerime niimoodi, et seal valitsemishoones on nagu tulnukad. Ja need tulnukad ei ole mitte teiselt planeedid, vaid nad on madalamast sagedusest. Nad on mingist maailmast pärit, kahemõõtmelisest maailmast. Nagu ma ennem rääkisin, et kahemõõtmeline maailm on ju muutumatu maailm. Ja nüüd vabamüüllased on sinna pääsenud, et keegi andis nendel jõudu, et tungida sinna maailma. Aga ma tahtsin ka sinna maailma tungida ja selles suhtes ma teadsin, et vabamüüllased oleks saanud mulle teenet teha. Aga noh, ma võin kahjuks öelda, et nad saatsid mind pikalt lihtsalt. Mina olin vabamüüllaste jaoks, noh, mitte keegi, umbes, mis tahad midagi saada. Saatsid mind lihtsalt pikalt sinna ühte punkti. Aga ma võin öelda, kahjuks ka meie ülesanne, arengumaakide ülesanne, on Kotkas ära puhastada. Ja tänase seisuga oleme suutnud ühe ruumi üle võtta. Ja vaata, kuna ma olen seal valitsushoones sees, siis ma enam ei vaja vabamüüllaste teenet. Ma tõesti vaja, sest see, mida ma vajasin, et nad viiksid mind kõrgklassi. No ma mõtlen no, nende mõistes. Nad ei lastud mind. Ja noh, ütleme, ma olen seal ühes ruumis ja kuna ma olen ühes ruumis, siis ma oskan seda ühte ruumi seletada hästi detailidene lahti. Ma ei räägi seda valitsusoonet, ma räägin noh, seda toimimehanismidest. Ja kui ma sinna ruumi sain, ma sain ka aru, miks ma sinna ruumi sain. Sest ütleme niimoodi, et tavaline inimene, vaata, ma olen rääkinud, et inimese sisemaailm koosteb 52 osast. Aga ma pole kunagi rääkinud, et mitmest osast inimene koosneb. Ja vaata, kui ma sinna pääsesin, siis ma sain nagu, ütleme, kontakti ühe jumalaga. Noh, nagu ma ütlesin, jumal on inimese ja looduse suhtus sild, mitte midagi muud. Ja siis ma näen, et sellel jumal on nagu mingi kuubik. Nagu Rubiku kuubik. Aga vaadake, Rubiku kuubik on nagu, noh, ütleme, ta on nagu, kuidas seda nüüd öelda, kolm. Noh, ta on nagu kolm seda detaili või tahku rivis. Aga see, mis on inimestel, on 4 tahku rivis. Et ütleme, see Rubiku kuubik oleks nagu mingi kuubik, mis koosteb 64 klotsist. Et üks külg on 4 klotsi, teine külg on 4 klotsi ja kõrgust on 4 klotsi. Ja vaata, siis ma paningi paika, et mida mina tean maailmadest. Mina tean, et sisemaailm on 52. Siis ma tean, et välismaailmu on 8. Siinpoolsus antireaalsus, siis on see nii puuru, maa, mars, jaabus, nuubus, kroobus, need on 8 välismaailma. Siis tulevad 3 vahesagedust ja kese. Vaata, ma olen teadlik kõigist 64 maailmast. Ja vaata, siin ma jõudsingi järelduse, miks ma pääsesin sinna. Asi on selles, et ma jõudsin täiuseni. Vaadake, noh, kuna 64 maailma on, no ütleme, neid osasid on palju, eks? Aga ma räägin, et üks osa minust on täiuslik. Ja see osa minust, mis on täiuslik, vastab sisemaailmas meeskonnatöö. Ütleme niimoodi, et ma suudan praktiliselt iga tüüpi inimesega koostööd teha. Ja ütleme, kuna maailmu ehk teemasid on 64, siis ma jagan tegelikult igat teemast midagi. Ja aga mis asi on meeskond? Meeskond on ju, annab võimaluse. Ja ütleme, see ruut või see tuba, ma nimetan seda nüüd toaks, on võimaluste tuba. Ja ma pääsesin sinna, sest ma lihtsalt olen täiustlik. Aga ma sellest pikemalt ei räägi, aga mis ma tahaks öelda, et vaata, kuna ma seal toas olen, siis ma hakkan juba rohkem mõistma, mis kuramus asi see kotkas on. Et see kotkas, jah, me näeme, et kotkas tuleb, kotkas juhib. Ja miks me näeme, et kotkas õkib? Loomulikult, vaata, kui on tõeline juht, siis see juhib, toidab. Aga võtame nüüd mingisuguse parmu tänavalt, panen pukki, mis ta tegema hakkab? Ta hakkab terroriseerima, imema, sööma. Ja mida me tajume? Kotkas õgib meid. Kotkas ajab tülli meid. Sest vaata, juba see ruut on jaotatud kaheks. Me kõik peame olema nagu parem ja vasaktiiv ja kaklema. Ja vaata, seal tulebki see, et miks kotka sõgib. Ja vaata, ja kuna ma seal olen, siis ma sain ka aru, et loodus andis kunagi vaba, ta lõi vabamüülluse. Ja vaata, miks ta lõi vabamüülluse ainult meeste organisatsioonina? Sest vaata, mees on see, kes peab seest energia viima välja. Ta nagu elimineeris naised, et nad ei nakatuks, ütleme, parasiitusega. Aga tegelikult, nagu me näeme, ei olnud sest mingit kasu. Ikkagi mõned mehed on sisult teided ja nad jäävad keitideks. Et ta oli läbi kukkunud. Ja arvatavasti meie oleme järgmine versioon, kes peab kotka, nimetame niimoodi, et meie peame kotka tantsutama. Ja seda ma võin öelda, et ma olen tantsutanud kotkast 1/48. Ma ei tea, kas ma oma elu jooksul, see on utoopia, tervet kotkast tantsutada, aga hea, kui ma veel mõned ruudud ära saan paika, siis ma olen väga rahul enda tööga. Ja kuna ma nüüd seal olen, siis ega see on küllaltki viimased hetkel nüüd ma pääsesin sinna, eks ma hakkan seda maailma uurima. Ja ma tean, et need vabamüllused, ma võtan maailm, ma ei räägi nüüd inimestest. See maailm hakkab mulle peavalu tekitama, sest see, ütleme, see maailm kujutab ette, et ma olen nende kumm. Ei, asi on väga paigas. Te olete mind perse saatud, mul ei ole mitte ühtegi kohustust vabamüllust ees. Aga ma läksin nüüd enda ruutu. Vaata, nüüd ma saangi aru, mis on inimest häda. Vaata, kogu aeg on ju selline probleem, et ei kaasata andekaid inimesi. Ja vaata, nüüd ma juba tuletasin üle ära. Ja vaata, ma vaatan nagu enda selle ruumi mätta otsast. Et kui meie maailm, see kuubik koostab 64 maailmast. Ta on ruumiline kuubik. Sest meie välismaailm on kolmemõõtmeline. Ja sisu on meil 4-mõõtmine. Vaata, sealt tulebki see küljetahu pikkus on 4 klotsi ja ta on nagu ruumiline. Et ühe sõnaga, me koostame 64 maailmast. Aga ütleme niimoodi, et see, kes seal praegu valitseb, ehk madalam maailm, ehk ütleme see kotkas ehk tullukad altpoolt madalamast sagedusest, mitu maailma nendel on? Väga lihtne. Ütleme, meelte maailm koostab kahevektorilisest välismaailmast ja kolmevektorilisest sisemaailmast. Ja ütleme, see maailm, mis praegu on kotkas või juhib kotkast, on ruut, mis on nagu jaotatud 9. Muideks Feng Shui on ka, kogu maailm jaotatakse 9. Ja kogu see süsteem ongi ainult 9. Ütleme niimoodi, meie ühiskond näeb ainult 9 tahku üldse kogu eksistentsist. aga reaalselt on 64 tahku. Ja vaata siit see häda tulebki, et meie praegune maailm või vabamüllik maailm, kõik opereeritakse ainult selle 9 tahu pealt. Ja kõik, mis on nagu väljaspool seda neid tahke, see on nagu eitus. Ja vaata, kui me vaatame, kui palju inimesed tegelikult mõistavad tegelikust reaalsust, siis see on nii väike. 164-st alamaailmast nähakse ainult 9. Ja nüüd võib olla, ma rääkisin nagu selle kogu iva ära, mis oli vabamüülus. Et no, võibolla ma räägin ka veel ära selle täpse mehanismi, mis moodi müüakse ennast maha. Sellist maha müümist ma olen kogenud nagu enda seltskonnast. Ma võtan inimese, ma arendan teda. Ta jõuab täiskasvanuks. Ja vaata, täiskasvanu inimene, ta saab nüüd nagu looduselt energia, resurssi. Ja nüüd, kui ta on saanud resurssi, ta peaks looduselt võtma ka kohustuse. Aga alati, kui inim teeb diili loodusega, tuleb sisse parasiitsüsteem ja teeb talle parema pakkumise. Ja vaata, kui inimene, vaata olete, te võibolla näinud sellist saadet või seda filmi nagu Avatar. Vaata, Avatar oli patsid, ma kutsun neid sabadeks. Ja vaata, see inimene ei loom panid oma patsid kokku ja nad muutusid terviklikuks. Vaata, niimoodi on ka inimesega. Vaata, kui tema laps, loodus ei suhte lapsega. Loodus ei tee kunagi, mitte kunagi ei tee lapsega diili. Laps on seotud vanematega. Ja kui laps saab täiskasvanuks puberteed, siis tema pats ühildub nagu loodusega. Ütleme, tema nabanöör emaga peab katkema ja tal peab tekkima nabanöör loodusega. See ongi täiskasvanuks saamine. Ja vaata, kui sisemiselt on see pats nagu ainult üks, ütleme, kiud. Sa kas oled parasiit või looduse järgi, siin vahe ei saa nagu miksida. Aga vaata, meie väike mina jaguneb 8 ja see pats on 2 kiuline. Ja nüüd ongi see kiud, kus ma saan, see ühendatakse loodusega. Ja see kiupool, kus ma pean andma, see ühendatakse parasiitsüsteemiga. Ja vaata, seda me nimetamegi enda maha müümiseks. Ja ma olen seda protsessi jälginud, sa arendad inimest, inimesab täiskasvanuks vaimselt, tuleb diil, ta nagu seob oma patsi niidi loodusega, aga nüüd ta kohustusest keeldub ja nüüd ta selle kohustuse seob parasiitusega. Kuidas seda paremini mõista? Võtame niimoodi, et ma lähen nüüd jälle enda ruudu pealt, kus olen mina. Selline asi nagu meeskonnatöö, ehk võimalused. No ütleme võimalused. Me kõik tahame endale võimalusi. Kuidas loodus järgi tekib meile võimalus? Loodus järgi tekib meile võimalus niimoodi, et noh, ma tahan võimalust juhtida. Noh, loodus järgi pean ma nüüd hakkama ennast arendama mitmetahulisuseks. Ma teen tööd, ma ise olen võimalus. Aga vaata, parasiitsüsteem häkib vahel ütleb, aga milleks seda tööd? Ega su ori ei ole. Näe, ma panen su kohe valitsusse. Ja vaata, see ongi juba see, kus 99,99% inimesi tegelikult müüb ennast maha. Nemad ei ole ju lollid. Miks nemad peaksid tegema rasket tööd, et noh, midagi saada, kui ma saan tasuta? Vaata, see on täpselt samamoodi. Mina olen looduse nõid. Ma olen aastakümneid teinud tööd, ja nüüd tervendan inimesi. Aga nüüd tuleb mingi sepp, ütleb, et ma sain Feng Shui põhitsuse, ma olen täpselt sama kõva mees, ma olen sust veel kõvem mees, sest mul on organisatsioon taga. Sa oled mingi kuradi kohalik, Matt Sita Nikker, sa ei tea midagi, mul on terve maailm taga. Ja loomulikult, aga saad aru, see on tüng. See inimene toodab ainult sitta. Ja siin ongi ka see põhjus, et nagu, ütlemegi, et nüüd lõpetuseks ma võikski öelda, et tõmban otsi kokku, võibolla pärast veel Martin veel räägib, kuidas vabamüüllane näeb inimest, võibolla veel lõpetuseks, aga mina tõmban otsad niimoodi kokku, et ütlen, et Kotkas pole muud kui alamklassi, ta on nagu mingi juhtimissüsteem, mis juhib inimest kui alamklassi, vaata alamklassi ei tea veel midagi. Talle tulevad mingid signaalid või noh, keegi juhib või noh, vaata see mõte, nagu Jumal juhib, aga tegelikult Kotkas juhib. Ja vaata, kui inimene on juba keskklassi jõudnud, siis enam Kotkas ei mõjuta teda. Aga kuna loodus otseselt alamklassiga ei tegele, siis seal peavad olema valitsusruumis nagu inimesed, kes tegelikult määravad või juhivad. Ja vaata, see oligi see, et vabamüüllastel anti võimalus teha seal võimu pööre, aga tegelikult see aeg, kui nad oleks pidanud minema Kotkaga vastu, ütleme võimupööret tegema, ehk nagu tänapäeva inimene peaks, vaata ma valmistan inimese ette, et see inimene hakkaks võitlema parasiitsüsteemiga, aga nüüd kui ta on täiskasvanuks saanud parasiitsüsteem, ta enam ei taha võidelda, vaid ta taab teenida parasiitsüsteemi. Ja vaata, nii oli ka vabamüüllastega, nad valmistati ette, nendel oli väga tugev tugi looduselt. Aga nad müüsid ennast maha tegelikult ja nüüd nad on muutunud kotkorjateks. Ja ega noh, ütlemegi niimoodi, et ega seal valitsusoones ei ole keskklassi inimesi. Seal valitsusoones on pööbel ja see pööbel allub madalamale sagedusele, ehk meelepetted. Vaata, kõige esimene taevas ongi meel. Me elamegi illusioonid ehk meelelises maailmas. Ja vaata, vabamüülla sünnesane oligi hävitada illusioonid, aga tänase seisuga on muutunud vabamüüllane mitte valitseks, vaid on muutunud lihtsalt üks orjaks. Ja võibolla vaata ennem, Martin, sa rääkisid ka, kuidas vabamüüllane mõtleb ja mis ja, on see viga. Ja.
Sellepärast, et mind hakkas huvitama see, et milline on nende see teadvus. Kui me tahame teada, mis moodi mõtleb vabamüüllane, siis ilmselge on see, et me ei saa tema käest küsida. See on sama moodi, nagu kui sa ei saa uskliku käest küsida, mis on nagu usu tegelikud alused, sellepärast, et kui sa küsid inimese käest, kes on selles maailmas, mille kohta sa praegu küsid, sa saad selle maailma propagandat. Ja samas ma ei saa ka küsida vandenõuteoreetikute käest, sellepärast, et nad on teistmoodi vaimuhaiged, nad on lihtsalt mingisuguse teise nurga alt, sellepärast vandenõuteoreetik olgem ka ausad, nad kardavad neid tohutult, neid vabamüüllike sümboleid ja asju ja neil on mingisugune selline tugev mõttekäik, et oi, et nad on kõik satanistid ja mõned on sellise arvamusega ja tegelikult ei ole see asi nii hull, aga see tõde on seal kusagil, ma ei ütle kunagi, et ta on vahepeal seal peidus. Mingi kusagil mujal, ütleme niimoodi. Aga mind huvitas see, et milline on see nende kollektiivse teadusehitus ja ma proovisin häälestuda visioonidele. Vahe pole, mida ma visioonis nägin, aga kui ma vaatasin nende maailma, seal oli üks huvitav nüants, mis mulle silma hakkas. Neil ei ole ühtegi inimest. Nende teadvus on ehitatud sellisel viisil, et vabamüürlane tegelikult inimest ei näe. Nüüd, mida see tähendab? Vaata, kui me ei näe inimest, siis me näeme siis me saame vaadata inimest ainult mingisuguse tunnuse või tegevuse kaudu. Ehk siis vabamüürlik teadvus näeb inimest läbi nisti funktsiooni, mitte individuaalse olendina. Ehk siis, no võtame see loogika, et kui sa teed ettevõtet kui firmat, ja sa võtad endale töötajaid, kuidas sa töötajad defineerid? Sa töötajad defineerid läbi tema kompetentsi ja oskuse, aga sa ei vaata teda kui indiviidi. Aga kui sa hakkad ühiskonda juhtima kõrgemal tasandil, noh, ütleme, lähed väljaspoole firmasid, võibolla lähed ka riiklikule tasandile, siis sul on vaja arvestada indiviidi mõõtmega. Ja mida vabamüüllane, mis moodi tema teadvus toimib, on see, et ta ei arvesta kunagi indiviidi mõõtmega. Ma toon sellest samast vabamüüllikust teadvuse nüüd hästi tüüpilise näite, kuidas üksik inimeses võib see kajastuda. Näiteks kui vabamüüülliku teadvuse kandja loeb raamatut, ükskõik mis raamatut, mis moodi ta seda raamatut loeb, ta vaatab elemente, mis selles raamatus on ja ta vaatab, kuidas need need elementid, mis ta sealt raamatust välja loeb, kuidas need sobivad üldisesse narratiivi, mütoloogilised narratiivid, kuhu see sobib, tub ja nii edasi. Eks siis ta vaatab kõiki neid inimesi karakterid, kes seal raamatus on, ta näeb nagu arhetüüpe. See on nagu sõdalane, see on nagu see, aga ta ei näe konkreetsed karakterid, mis seal on kirja pandud. Nüüd, kui ta avab endal selle teise dimensiooni, siis ta loobub sellest, et ta üritab üksik elemente sealt raamatust üldistesse narratiividesse toppida, vaid ta vaatabki konkreetselt, mis on see nüansi rohkus, mis teeb sellest raamatust just erilise raamatu võrreldes teiste suhtes, mis teeb sellest karakterist erilise karakteri just kõikide teiste suhtes, mis teeb sellest inimesest inimese, vaatamata sellele, et tal on välised sarnasused ühe või teise kolmandaga, näiteks kui mina teen IT-ettevõtte, siis ma otsin programmeerijat, vaatan inimest läbi funksiooni, ma näen kõiki programmeerijaid nagu programmeerijatena. Nii. Aga kui mina avan individuaalse dimensiooni, eks ma vaatan inimest kui indiviidi, siis ma näen, et need on täiesti erinevad inimesed. Ja mida see tähendab, on siis see, et vabamüürlane saab vaadata inimest ainult sellisel viisil, kas see sobib süsteemi, kas ta teenib teda või mitte. Ja kui ei teeni, siis see on nagu potentsiaalne vaenlane. Ja vaata, vandenoteoreetikute mütoloogias on selline arusaam, et oi, et nad vabamüürlased loovad sellise maailma, et kui keegi saab, tuleb nagu muutub originaalseks ja vingeks on ju, et siis see lastakse maha või siis ostetakse ära. Tegelikult füüsiliselt muidugi kedagi maha ei lasta ja füüsiliselt arvatavasti ei tule ka ära ostma, aga noh, need on jõujooned, mis alateadlikud jõujooned, mis ja, paika mängivad.
Vaimselt ostetakse, seda on näha.
Ja aga see seletab täpselt mõnes mõttes, see mütoloogia seletab nende süsteemi ülesehitust. Kui sa näed süsteemi kui funksiooni ja mitte indiviidi, siis sa vaatadki kõiki inimesi selles võtmes, kas see sobib meid teenima või mitte. Aga kui sa tahad seda süsteemi sisuliselt muuta, sa pead liikuma ühest indiviidi tasandist ja looma täiesti uue narratiivi, mis selles indiviidis on, mitte proovima põlistada juba olemas olevat narratiivi. Eks siis vabamüülased on läinud tegelikult kotka mõistes parema tiiva teed. Ja
nad ongi, vabamüülus ongi paremal tiival.
Ja. Just. Ja praegu vabamüülus, noh, ütleme, kuna ta on vähenev organisatsioon, viimased 10 aastat ta liikmeskond üle maailma minu mõelest väheneb, langeb, noh, ütleme, proportsionaalselt rahva suhtarvuga. Ja mõjuvõim on väga väike, isegi vandenõuteoreetikud, noh, ütleme, peavool ei viitsi nendest enam rääkida. Võibolla Eestis Jüri Lina natukene seal paneb oma kängi kokku. Aga jah, ja kes ründab vasak tiib tegelikult, sest ta on meeste organisatsioon, ei ole poliitiliselt enam nii korrektne. Nii et tegudel on tagajärjed ja ma siin jahvatan, nii et aeg lõpetada küll.
Jah, ja seda enam, et loodus on nad maha jätnud, loodus on loonud uue, noh, ütleme niimoodi, loodus on loonud uue protsessi, et muuta kotkas kahemõõtmelisest kolmemõõtmiseks, sest ütleme niimoodi, pead olema inimesed, kes muudab kotka kahemõõtmeliselt kolmemõõtmeliseks, aga see on juba võibolla teine, et mingi järgmine saade, noh, kui me saame infot kokku, siis me jälle räägime. Ja vabamüllaste teeneid, noh, ütleme niimoodi, et neid ei saa eirata, aga ütleme niimoodi, et vabamüllaste teeneid enam ei vajata. Defineerime niimoodi ja see on nagu, noh, nagu loodusseisukoht. Need ei vajata enam lihtsalt. Nad on tõestanud, et nad on läbi kukkunud organisatsioon ja kogu lugu. Ja noh, sellega ma võibolla täna lõpetamegi.
Nii, meie siis lihtsalt arengumaagit lõpetame täna Nõmme raadios ja ma annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbri. See on 51 37 196. Ja meid võib siis kuulata on 3 korda nädalas. See on reede õhtul kell 5. Ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ning kordan veel korra arengumaag Hannes Vanaküla telefoni numbrit. See on 51 37 196 ja meil on ka koduleht arengumaagia.ee ning e-post info@arengumaagia.ee ja Facebook on lihtsalt arengumaagia. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!
see.